Na úvod mé dvouhodinové přednášky... No dobře, protože o tomhle se dá hovořit opravdu hodně dlouho, tak dobrá, tak na úvod mé přednášky dovolte mi začít asi takovýmto obrázkem. Omlouvám se těm, co nevládnete angličtinou, ale je v tom taková hezká anglická zlomyslnost, protože to slovíčko space má několik významů. Ten první význam, který tady čtete, říká, no tenkrát, když jsem poprvé letěl do toho vesmíru, to říká ten John Glenn, té reportérce, tak tam opravdu byl nikoli vesmír, ale volný prázdný prostor. Protože tam nebylo ještě tolik toho smetí a tolik toho odpadu, nebo těch zbytků různých a teďka družic, raket, prostě toho, o čem bych se dneska tady s váma chtěl pobavit a co bych vám chtěl nějakým způsobem představit, protože se z toho stává jakýsi zásadní fenomén nebo zásadní problém, který už je nutno řešit, také je řešen, sice pomaličku, po krůčkách, ale minimálně se můžeme zabývat tím, jak vypadá třeba už dneska legislativa, tady s tímto spojená, nebo dokonce normy, to znamená i to, jakým způsobem mají být konstruovány rakety, nějaké urychlovací stupně, to, co zůstává potom dál v tom kosmickém prostoru. Mimochodem, jednu z ukázek toho, co je kosmické smetí, vidíte tady. Jo, to je kosmický odpad, tady to. Jo, takže uklidňuje mě ten nápis, jako pod tím, to je pravda, ale jo, člověk přece jenom tu jistotu nemá nikdy. Takže když bych se měl posunout dál, tak já bych začal tady obrázkem, který je připomínkou toho, co to vlastně znamená v tom konečném důsledku. Ano? Takže když si to vezmeme z té druhé strany, asi vám nemusím představovat orbitální stanici ISS, jsem tady mezi svými, takže jo, občas se rád podívám, jak jim to tam nahoře pěkně letí. Zaspomínám si na to, když se tam kdysi odpojoval Sojuz a přistával ještě raketoplán, jak bylo vidět ty tři body, to víte, pořád jsem ten pozoroval. Ale to, co nevidíme a to, co naopak vidí až ta posádka, tak je tady to, co je v té levé části. Takhle to vypadá, když do kupoly narazí úlomek něčeho. A můžeme se bavit potom o tom, jestli je to přírodní těleso, je to ten nějaký meteoroid nebo mikrometeoroid v tomto případě, který udělá takovouto hezkou prohlubeň, a nebo jestli je to tedy umělého původu, protože ten výsledek je stejný. To znamená, řešíme reálný problém a není to poprvé, co se něco takového stalo. Tady vidíte podobnou díru v okýnku, zrovna v tom průzoru, tedy v tom sice velmi chráněném a bytelném skle na raketoplánu. Tady vidíte, že toto bylo na misi Endeavour, který zase ten kráter jako byl způsoben nějakým dopadem tělíska. V tomto případě víme, že tady z té spektroskopie, že se jednalo o přírodní těleso, takže tady toto byl mikrometeoroid. Čili tak toto vypadá, když si jaksi musíme začít všímat toho, co je velmi maličké kolem nás v tom kosmickém prostoru a co v tom konečném důsledku se nás může týkat i z pohledu zachování nějakého života těch astronautů nebo té posádky, která tam obecně bude pracovat, případně zachování funkčnosti nějakých zařízení, které na oběžné dráze či na dalších drahách dál do sluneční soustavy budeme mít. Vždycky budeme řešit ten problém té potenciální srážky s nějakým tělesem a v případě naší Země dokonce začíná být velmi zásadní nebezpečí srážky s tělesy, které vytvořil člověk. O čem se tedy budeme bavit, vidíte tady teďka za mnou. Ty kategorie, které jsou tady rozepsány, tak můžeme brát jakoby ze dvou pohledů. Jednu tu kategorii tvoří samozřejmě užitečné zatížení, to znamená, jsou tady satelity, jsou tady kosmické lodi, jsou tady samozřejmě různé zbytky, které s těmi satelity s těmi kosmickými loďmi souvisí s jejich spuštěním do provozu. Můžou to být třeba ty odpadlé kryty optických nějakých přístrojů na těch družicích nebo na těch kosmických lodích. V životě by mě nenapadlo, že ta krytka, kterou znáte na teleobjektivu, takže se prostě vystřelí a zůstane volně, jako by se pohybovat v kosmickém prostoru. Takže toto je jeden z takových drobných přípodotků, jak si umíme ten zdánlivě jakoby nekonečný bezbřehý prostor kolem naší planety takhle hezky kalit. Druhá věc, tak to jsou už úlomky, které vznikly po nějakém neúspěšném jakoby zprovoznění té družice nebo po ukončení její životnosti. Prostě dojde k tomu, že ta družice, pokud tam má třeba nějakou baterii nebo zbytky paliva, tak i když už není aktivní, tak nadále prostě se pohybuje po té dráze a pokud se s ní něco srazí, tak pochopitelně dojde k nějakému výbuchu, k explozi, která rozmetá to těleso na x desítek, stovek, tisíc kousků a tyto potom dál můžou postupně ještě navíc se srážet mezi sebou. To znamená, dochází k další, už ne nějaké třeba předvídatelné, ale nepředvídatelné fragmentaci. Takže tady toto jsou ty neúmyslné nějaké srážky a bohužel musím zmínit i to, co nám předvedli soudruzi z Číny, že můžou i sestřelit satelit na oběžné dráze a sledovat to, jak se ta fragmentace vyvíjí. Co by to asi tak mohlo udělat? Tam byl otazník na konci, opravdu. Co si myslíte, že by to asi tak mohlo udělat? Tak já jim tam do té Číny vzkazuju, není to dobrý nápad. Tak. Druhá záležitost, která tady je, když se trošičku snížíme níž, spojená s tím, jak dostáváme na oběžnou dráhu ten užitečný náklad, tak to jsou samozřejmě ty urychlovací stupně, případně ty rakety samotné. A je jasné, že v počátcích, že těch výbuchů, těch chyb tady bylo velká řada, ale nebylo ještě tenkrát tolik startů. Na druhou stranu, teď jsem viděl, jak tam někdo mlátil nějakým velikánským kladivem do nějakého velikánského krytu a pak ten kryt odletěl, ten papiňák to prostě nevydržel. Tak jsem si říkal, safra, je to ta správná cesta? No a pak jsem viděl to elektroauto a říkal jsem si, asi ne. Takže uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale každopádně, tady u těch raketových nosičů tak jde o ten týž problém. Jestli se má něco dostat na oběžnou dráhu nebo dokonce pokračovat do toho kosmického prostoru, tak tady hrozí úplně stejné problémy jako u těch družic. Pochopitelně můžou to být zase nějaké ty fragmentace způsobené výbuchem toho urychlovacího stupně, případně další tou defragmentací. Takže takhle si ty kategorie můžeme představit, nechci je tady číst. A to nejdůležitější je to, kde se budeme tady těmito úlomky nebo tady touto kategorií toho kosmického smetí zabývat. To znamená, to nejcennější, co tady ta naše planeta má v tom kosmickém prostoru, tak je pochopitelně na prvním místě geostacionární dráha. Je to to místo, kde je dneska už velmi těsno. Víte, že už existuje norma, v rámci které každá sonda, která dosáhne tady tuto dráhu, tak má po skončení životnosti opustit tady toto místo, má být takzvaně deorbitována a má se posunout mimo tady tento prostor, nejlépe někam dál, to znamená zaujímá zpravidla vyšší oběžnou dráhu, než je ta geostacionární a tam vlastně to bude trvat pěkně dlouho, než se nějak sníží nebo než by začala něco ohrožovat, takže snad to tak opravdu funguje. Druhá záležitost, která je tady s tím spojená, je, že na tu oběžnou dráhu, na tu geostacionární, se musíme také nějak dostat, takže je chráněná i ta přechodová dráha od té nízké oběžné dráhy kolem Země i tady k té geostacionární, takže i toto, ten v úvozovkách jakýsi koridor, který vede k té geostacionární dráze, je pro nás velmi významný a důležitý, protože pochopitelně cestou tam by se nemělo nic stát. Další ty nějaké dráhy, které tady jsou vyjmenovány, tak já bych se možná tady zabýval tou dráhou, která je označená a určitě to znáte tu zkratku jako LEO, tak to jsou pochopitelně ty nejnižší oběžné dráhy, které ještě s ohledem na výšku atmosféry, tak jsou tady v té těsné blízkosti kolem naší planety a pochopitelně tam je také největší provoz. Vidíte tady vždycky ještě ten interval nějakých výšek, to znamená odkud kam asi sahají ty výšky v kilometrech a dál případně i nějaké ty sklony. Pak jsou tady ještě další dráhy typu nějaké ty přechodové k měsíci nebo kolární dráhy, protože i o ně je teďka zájem. Takže tady toto jsou kategorie, ve kterých se budeme vícekrát tady k ním vracet nebo ve kterých se budeme teďka pohybovat. Co se týče nějakých přehledů, tak já bych si dovolil tady vám ukázat teďka jakousi sérii grafů. Chápu, že je neděle dopoledne. Prosím, vydržte to, dejte si frgál nebo zapřete se víc tady do těch židliček, protože je mně jasné, že máte za sebou víkend, který byl určitě plný zajímavých informací. A já jsem si dovolil k tomuto tématu prolustrovat materiály, zvláště už citované Evropské kosmické agentury, protože ta se pomyslně jakoby v tomto pohybuje asi nejdál, nebo je to jeden z těch významných hráčů, který sleduje a který se snaží něco s tím odpadem na oběžné dráze opravdu prokazatelně dělat. To znamená, v tom mapování tak představili jakousi strukturu pohledů na to, jak se vyvíjí nějak historicky, to znamená, když to tady budu ukazovat asi takto lépe, od toho počátku té kosmonautiky dál, jak se vyvíjí počet objektů, takže tím je rozuměno cokoliv, co je větší než nějakých 10 cm na těch už zmíněných oběžných dráhách. Takže vidíte, že tady na nějakých těch dráhách, které jsou tady blízko Země, tak tady máme objekty, které se pohybují v řádech nějakých, dejme tomu, desítek nebo jednotek až desítek tisíc. Stejně tak, když se na to podíváme z hlediska hmotnosti, to znamená na počet kusů a na tu hmotnost, tak je zajímavé vidět, jak se tady vyvíjí zase historicky ten objem, kolik těch tun tady už nad hlavou jakoby nám krouží a bohužel většinou v tom neaktivním stavu. Ty jednotlivé položky, které tady budeme dále zkoumat, tak ty pochopitelně jsou ještě také pak rozděleny podle toho, jaké jsou tam, dejme tomu, použité technologie i z hlediska těch nosičů, z hlediska zemí a podobně. Takže já mám tady teďka jakýsi graf nebo jakousi skupinu takovýchto grafů, které říkají následující. Nechci vás tady dlouho zdržovat, vím, že tady mám jenom nějakých pár minut, takže 75% toho, co nám krouží nad hlavou, je na nízké oběžné dráze z hlediska objemu. A dá se říct, že podobně i z hlediska toho počtu kusů. Takže toto je vlastně jakýsi v úvozovkách filtr, který musíme vždycky nějakým způsobem překonávat, pokud chceme letět někam dál, nebo pokud plánujeme cesty tady na té oběžné dráze, tak už s přihlédnutím tady k tomu kosmickému smeti. Druhá zóna, kterou tady vidíte, tak je právě ten zmiňovaný přehled po, dejme tomu, jednotlivých třeba raketových nosičích, jak to tady vidíte, takže tady to červené, tak tady vidíte, že třeba skokově se zvýšil počet startů dlouhého pochodu, to je čínský nosič. Vidíte tady zase, jak vypadají ty objemy třeba amatérských družic, to znamená, podívejte se, jak roste v poslední dekádě počet amatérských družic, díky tomu, že tady už prostě ten raketový nosič není až takový problém postavit a že si může tady někdo dovolit vypustit tu družici i, dá se říci, své pomocí. No a zase je to rozděleno na počet a na jakýsi objem z hlediska té hmotnosti. Takže toto je další pohled, který tady máme. Druhá záležitost, která říká tady toto. Máme tu asi 29 000 kusů, které jsou teďka sledovány a mají velikost větší než 10 cm. To asi tam bude vždycky přibližné, protože umíte si to představit, že pokud je tam metrový nějaký kus, tak je to jeden kus. A pokud se do něj něco trefí a rozpadne se to na 10 cm kousků, tak na jednou to skáče z jednotky na desítku, takže proto tam budou tyhle počty vždycky takhle plovoucí. Tak, co tady mám ještě dál? Mám tady záležitosti, které se týkají geostacionární dráhy, to znamená, všimněte si, ještě jiný poměr, a to poměr mezi civilními satelity na geostacionární dráze, mezi obrannými satelity, tedy vojenskými, ať to říkám správně, a mezi těmi, které jsou komerční, to znamená meteorologie, přenosy dat, cokoliv. Takže v tomto ohledu zase vidíte, že hurá sláva, tak tady máme taky nějaký podíl, který říká z tohoto pohledu z hlediska té komunikace, tady to vidíte zase, jak to vychází, a tady to žluté, to je navigace, kolik těch družic máme na té oběžné dráze, tady jsou zase jednotky těch objektů, které říkáme geostacionární, a tady vidíte za pomocí jakých těch nosičů, to znamená, tady je na to potřeba ty silnější, je tady vidět třeba to červené, tak to je Proton M, a zase na druhou stranu, když bychom tu hledali Čínu, tak tady tento oranžový segment, tak to je ten dlouhý pochod v tomto případě verzi 5. Takže toto je význam těch grafů, nebo doporučuji tady tento materiál dál potom na studování. Je to zajímavý pohled, zajímavé srovnání toho, jak vlastně vypadá dneska ta hustota těch startů a ten objem toho materiálu na těch oběžných dráhách. Co je důležité dál si uvědomit, je, že ten centimetrový úlomek, který pochopitelně tady reprezentuje nějakou minimální hmotnost, tak má tu brizanci nebo razanci ručního granátu díky té rychlosti. A to je to, co si lidé kolikrát neuvědomují, říkají si tak, jo, je to jenom odprisknutý lak, nebo je to kousek barvy někde z něčeho, už vůbec se nebavím o nějakém upadnutém kladívku nebo zapomenutém šroubku nebo matici. A tady toto je vlastně ten klíčový problém, že s těmi rychlostmi se nedá nic fyzikálně udělat, když se to tak vezme, prostě to těleso, aby zůstalo na té oběžné dráze takhle kroužit, tak potřebuje tu rychlost, jinak hold spadne. A pochopitelně pro to udržení té rychlosti se na začátku dělá maximum, takže je jasné, že i ten odpad, který tam máme takto, nebo ty úlomky, které tam jsou, tak se bude díky té rychlosti tam nějakým takovýmto pro nás nebezpečným způsobem chovat. No a ještě jeden takový zjednodušený koláčový graf, to celé teďka jakoby může hezky zhrnout, potrhnout a sečíst. K tomu, co jsem mohl tady dohledat postupně, tak od začátku těch kosmických letů, tedy od roku 57 až do toho roku 2018 je potvrzeno, to znamená to, co se dá vždycky s nějakými odstupem času vypozorovat, a ať už je to NORAD, nebo ať už jsou to nějaké další sledovací systémy, tak dá se i zpětně dohledat, do které satelity šlo, tak je potvrzeno 536 fragmentací. Fragmentací způsobených kolizí, tedy srážkou na té oběžné dráze, že si prostě ty mocnosti nebo nějaké ty země buď nevšimli, že tam mají někde blízko ještě někde satelit nějaký, anebo že si to prostě neřekli z důvodů jakýchsi nám určitě známých nebo možná neznámých. Druhá věc je ta jakoby technická chyba, to znamená, že tam došlo k výbuchu z důvodu třeba nějakých vadných baterií nebo závady na těch urychlovacích motorech nebo orientačním systému a podobně. Při zhruba 5000 startech tak se povedlo dostat na tu oběžnou dráhu nebo někam dál 6600 družic. Takže vidíte, že se nám tady násobí ten objem těch těles, které se pak na oběžné dráze už můžou pohybovat samostatně. A konec konců to teďka představuje právě i pan Musk a ten jeho projekt se Starlinkem. Takže nechám se překvapit, kam až se mu to povede dostat, protože zase už mám fousy, ale určitě si to pamatujete i vy, vzpomeňte si na Iridium, vzpomeňte si na tady tyto úžasné záměry, jak se bude dát celoplanetárně elegantně telefonovat, vzpomeňte si na nějaké jiné systémy, které takhle vyžadují síť družic, které je komplikované prostě udržovat. Takže já jenom doufám, že ty technologie se posunuly, že jsou skutečně smart a že teda to má pan Musk spočítané a že ví, co dělá. Podívejte se procentuálně z hlediska tady těch segmentů, kde ty závady nastávaly nejčastěji. Takže tato modrá zóna, jak vidíte, tak to jsou problémy s pohonem. Takže motory a ještě možná nádrže a to, co je mezi nimi. Toto je, prosím, na prvním místě. Druhá záležitost, byly nějaké nepředvídané změny, něco, co se stalo, nějaká anomálie, výchylka v kurzu, změna chování, špatný povel počítače a ten moment prostě ta družice nebo kosmická raketa končí. To znamená, toto nám tvoří polovinu těch problémů, díky kterým vzniká odpad na oběžné dráze kolem Země. Další záležitosti, které, když bych tady pokračoval, tady v tomto segmentu, tak jsou neznámé, nepojmenované, tak tam se tetelím hrůzou občas, protože těch 20% je sakra vysoké riziko a říkám si tak dobře, jak dlouho budou ti inženýři takhle nad tím ještě váhat, ale dejme tomu, může to být dáno tím historickým vývojem, to znamená dřív v počátcích té kosmonautiky, kdy docházelo k těm technickým problémům častěji, tak samozřejmě nebylo možné, dejme tomu, popsat nebo to chování zaznamenat z nějakých těch telemetrik a podobně. No a pak vidíte, že tam mohly být nějaké záležitosti až třeba po tu kolizi, což je tady ten nejmenší segment, což je jakoby z hlediska té astronavigace nebo té navigace na oběžné dráze kolem Země celkem potěšitelný údaj. Tak, ještě trošku sloupečku, ještě trošku grafů, teďka zase trošku jinak. Podívejte se na to, jak vzniká fragmentace a jak se postupně rozšířuje. A je jasné, že v tom bude hrát ještě celou řadu proměnných to, jak se chová to kosmické prostředí, protože tady vidíte počty těch fragmentací v těch jednotlivých dekádách, v těch jednotlivých letech, takže vidíte i z jakého důvodu. Takže ta zelená tady nahoře, tak to je to neznámé. A tady ta červená zase dole, tak to jsou ty problémy s pohonem. Jo? A to ostatní je mezi tím. Takže problémy s aerodynamikou, problémy s, já nevím, napájením těch systémů a podobně. Takže toto, tento trend je úžasný a to je dobře. Jo? Takže je vidět, že ta technologie se vylepšuje a že se to tady od té poloviny, dejme tomu, od toho roku 2005 daří snižovat. Další záležitost říká, jak to vypadá tady z pohledu toho počtu těch fragmentů. To znamená, nejvíc tady se zase od té poloviny od toho roku 2005, tak tady objevovalo až 7000 nějakých fragmentů z té události. Takže toto byla největší jakoby asi sviňárna, co tam se na oběžné dráze objevila a ukážeme si proč. No a tady to máte vlastně zase rozpuštěné ty pohledy přes nějaký procentuální přepočet. Pardon, teď jsem se uklíkl. Takhle je to. Tak. Čili mapování toho smetí, jak vidíte, začíná dostávat velmi tvrdý rámec, nejenom ten statistický, protože prostě musíme tady s těmi kolizemi už takto počítat, protože se hold chceme dál na té oběžné dráze kolem Země v nějaké té výšce pohybovat. No a z toho důvodu tady začaly působit jakési instituce, takže ta vedle už zmíněné Evropské kosmické agentury další, tak to je tady Interagency Space Debris Coordination Committee, takže výbor pro řízení tady záležitostí pro ten kosmický odpad. A další je tady výbor pro mírové využití vesmíru při OSN, takže ten se pochopitelně zabývá tím, aby tam nebyly ty vojenské pokusy, aby se při nich tam neobjevovaly nějaké úlomky nebo nějaké ty nežádoucí jakoby fragmenty, o kterých prostě se tady budeme pak muset bavit při plánování drah těch třeba komunikačních systémů. Budu pokračovat dál, další číslo takové, jakoby já vám budu postupně tady to podsouvat, takže pokud si vzpomenete, kolik je tady těch úlomků sledovaných na 10 cm, jo, výborně, tak tady nad 1 cm, pořád je to nebezpečné, vzpomeňte si na tu bryzanci toho ručního granátu, tak takovýchto ručních granátů nám tam lítá asi 700 tisíc nahoře, takže zase záležitost, ve které už jdeme jakoby k těm menším rozměrům, jsme schopni je tady nějakým takovýmto statistickým způsobem sledovat, počítat. No a když se tady tento statistický přepočet převede na ty oběžné dráhy kolem naší Země, to tu tušíte asi tady, tak tady je vidět všechna ta tělesa, která kdy člověk někam tam do té naší okolní prostory umístnil a v rámci které tady určitě charakteristicky rozpoznáváte jasný kruh tady kolem naší planety, té geostacionární dráhy a pak ještě nějaké ty další významné dráhy. A nejvíc tady to máme prostě v té těsné blízkosti, to je ta nízká oběžná dráha kolem Země. Pokud se na to podíváme barevně, tak červené puntíky znamenají aktivní satelity. Pokud to není červené, ale je to žluté, tak jsou to ty vypnuté satelity. Neříkám, že můžou být znovu funkční, třeba jo, ale jsou to ty, které prostě se ještě můžou, dejme tomu, použít, takže těch je tam málo, a pak tam máte ten odpad. Takže takhle špatně to v uvozovkách ten poměr aktivní-neaktivní vypadá a to číslo je tam ještě horší. Až to uvidíte, tak samotného mě to překvapilo, budu zvědavý, co tomu řeknete. Takže pochopitelně klíčová je geostacionární dráha. Dál je klíčová ta nízká oběžná dráha kolem Země, no a ten zbytek kolem, tak ten máme takhle nějak drobně zaprášen. Když jsem se zmiňoval o tom, že problém je v rychlosti, tak mě to nedalo, a protože to je taková jednoduchá fyzika, taková jednoduchá kalkulace, tak jsem si říkal, sáfra, jestli je to takováto energie, která může zaznamenat tu katastrofu, tak jak to vlastně funguje, jak bych si to mohl jakoby přirovnat. Protože podívejte se, co souvisí s těmi oběžnými dráhami. Pokud jsme tady na té nízké oběžné dráze kolem Země, kde ta kruhová rychlost je ta první kosmická, to znamená nějakého toho necelého 8 km za sekundu, tak tady je ta kinetická energie pochopitelně největší. To znamená, tady máme skutečně pro 1 gram tu energii 30 kilojoulů. Takže to je opravdu pecka ve srovnání s tím, že nám stačí už jenom řádově 40 joulů, to znamená, dejme tomu tisíckrát méně na to, aby ten satelit byl, nebo ta družice, aby byla nějak významně ohrožena, nebo dokonce zničena. Pokud půjdeme v těch výškách nad povrchem dál, tak pokud se podíváme tady buď na ty navigační družice, nebo na ty geostacionární družice, tak vidíte, že tam už ty oběžné rychlosti jsou nižší, tím pádem zase z přepočtu té kinetické energie, tak tady už se dostáváme na nějakých 7 kilojoulů nebo dokonce na geostacionární dráze na nějaké 4 kilojouly. Pořád je to, ale stokrát víc, než co máme tady. To znamená, i na té geostacionární dráze ten úlomek může být velmi nebezpečný. U měsíce, podívejte se, je ta srážka toho nějakého gramového úlomku srovnatelná s výstřelem z pistole ráže 9 mm. Pokud střílíte, tak si umíte představit nějaké střelivo, ta kulka, když si vezmete nějakou ráži, pokud bude to 9-gramová střela, tak ta bude mít velmi podobnou tady kinetickou energii v tomto přepočtu. Takže tam by to vypadalo s tou družicí tak, jako kdybyste do ní vystřelili z pistole ráže 9 mm. Pokud střílíte ze vzduchovky, jenom pro zajímavost, tak ten Brok, ten tam má jenom 31 joulů. Takže ano, je to o něco méně, než to, co může způsobit katastrofu na té družici. Tak, kdo to uklidí? To je druhá otázka, kterou jsem si samozřejmě u toho položil. A protože mám k astronomii nějak blízko a jsem rád, že jsem zase tady ve Valmezu si mohl také sáhnout na pozorování sluníčka už od svých dětských krůčků, když se to tak vezme, tak určitě nemusím připomínat, že je tady jakýsi 11-letý sluneční cyklus. Ono těch cyklů tady probíhá více, ale tady tento je asi jeden z těch nejhlavnějších, který se stará o to, že takzvaně, můžeme to tak nazvat, vyfouká to nejbližší okolí kolem naší planety a zatlačí vlastně to, co má nějakou účinnou plochu větší, tady na těch drahách někam níž, nebo případně na té jiné vzdálenější dráze, dokonce i mimo tu sféru vlivu naší planety. Takže toto je ta výhoda, že tady máme jakéhosi kosmického zametače a který se tady o něco takového snaží celkem pravidelně, takže dobře, co 11 let máme něco jako tady, co každý rok před Vánoci má velký úklid na té oběžné dráze. No jo, Ale když se podíváte na to, a teď zase pár jakoby tabulek, jak vypadá rozložení z hlediska počtu užitečného nákladu na nízké oběžné dráze kolem Země, počtu, tady je to v procentech, a zase to, co víme, že je nefunkční a co jsou tady prostě nějaké ty úlomky nebo nějaké ty kusy tady toho užitečného zatížení, které už je vlastně neužitečné v tomto případě a co se navzájem nějakým způsobem tam sráží, případně když se podíváme na ty zbytky nosičů raket, které tam pochopitelně jsou také a je tady ta logika stejná, tak mezi ně si dovolím vložit maxima sluneční činnosti, takže okamžiky, kdyby ten úklid měl zaúřadovat. Ale když se na to podíváte, tak tomu tak moc není, protože tady bych očekával, že ten jakoby stav bude pochopitelně lepší, ale je tady skoro maximum. To znamená, ten počet těch úlomků na té oběžné dráze se jakoby zvýšil, šel proti tomu úklidu z toho slunečního větru, který tady nějak funguje. A teďka proč? No, odpověď je jednoduchá. To slunce není pokaždé stejně aktivní, to znamená, nemusí tady být tak významná sluneční činnost, aby se skutečně postarala o to vyčištění těch úlomků na té nízké oběžné dráze nebo v okolí vlastně naší planety. To za prvé. A za druhé, pochopitelně dál mohlo docházet k tomu dílčímu drobnému dělení těch těles. To znamená, i když se nám jakoby projevilo to maximum té sluneční činnosti, tak samozřejmě to je neřízené. To znamená, tam mohlo dojít dál k další fragmentaci a tudíž se nám tam zvýšil ten počet těch úlomků, které dál vlastně krouží ještě kolem nás a které tam jakoby zvedly tady tyto počty toho odpadu. Když se na to podíváme přes hmotnost, to znamená, tam to byly počty, a teďka na hmotnost, na ten objem těch těles, který tam máme na oběžné dráze, tak tady už zase s tím proložením těch maxim, tak dejme tomu, že tady možná nám přece jenom do té atmosféry zahučelo víc těch hmotnějších kousků, takže jo, říkejme, že se něco povedlo. Ten přírodní jakýsi účinek, tak ten je právě tady ta tmavě zelená část, takže dejme tomu někde tady, dokonce tady v tom předstihu, tak se mohl na tomto vyčištění té oběžné dráhy projevit. Tak a mám tady poslední takové hrozné číslo, které si myslím, že by stálo za to ještě připomenout, abyste zavnímali, že se i v tomto vyvíjí nějaký názor a jak všechno se snažíme poměřovat a prostě i ti Američané, jak jsou v tomto takhle posedlí počítáním kde čeho, tak vzniklo označení, kterému se říká environmentální index, v tomto případě je to označení, které se týká jakéhosi poměru mezi, jak vidíte, aktivními, neaktivními družicemi nebo těmi tělesy na oběžné dráze kdekoliv kolem naší Země a ještě jsou tam u toho ty zbytky nosičů. A možná to celé, to všechno to předtím v tom detailu tak tady pěkně toto zhrnuje, protože když se na to podíváte, tak od těch 50. let, kdy začala ta kosmonautika tady fungovat, tak pochopitelně tam byly jednotky startů ročně, dejme tomu, takže pak se to začíná tady takovýmto úžasným způsobem zvedat. No ale to nějaké klíčové číslo je tady. Za tímto indexem vidíte, že tohle všechno jsou zbytky raket, tohle všechno jsou neaktivní tělesa a jenom tahle nepatrná část je tady to, co je teďka aktivní, co je použitelné nějak na té oběžné dráze. 91,6% jsou neaktivní tělesa. Jo, takže ta hmotnost, to je tam vlastně všechno navíc. Neříkám, je to asi potřeba, aby se tam vůbec nějaké to aktivní těleso dostalo, ale ta efektivita je tady prostě hrozivá. Zatím hrozivá. Takže blížím se konci svého povídání a už se na mě významně dívá tady Libor, takže omlouvám se dalšímu jakoby řečníkovi. Můžeme si o tom ještě samozřejmě klidně pohovořit, někde tady ještě vám neuteču. Když si vezmete, tak z těch posledních nějakých pozorování, tak ročně dochází díky tady tomuto stavu na oběžné dráze asi ke 12 srážkám plus minus. Pochopitelně pevnostní záležitosti, ty stavy, které byly nějaké historické a které se do toho také musí promítat, tak ty jsou tady určitě také na bílední, ale to velké možná nebezpečí tak vidíme, nebo vidím v tom, že se vypouští více objektů při jednom startu. No, tady je Jakub Kapuš, takže kolik to bylo družic najednou při tom startu toho slovenského CubeSatu? Děkuji moc krát. Ano, teď vidíte Starlink. Jo, a maximum bylo kolik? Ano, přes stovku, ano, na jedné raketě. Druhá zóna, která tady je k diskuzi, je to, co je moc pěkné, protože to jsou ty smart družice, to znamená ty CubeSaty. A dneska nějaká studentská skupina udělá prostě kostku, má toto kilo, seženou sponzora, výborně, jdeme s tím na oběžnou dráhu. Dobře, a co dál? Jo, je to tak malé, že teda předpokládáme, že na té nízké oběžné dráze to tam prostě po pár týdnech, měsících, možná letech skončí a že toto sluníčko nám zatlačí zpátky do naší zemské atmosféry. Má CubeSat, prosím pěkně, tu záchranou brzdu, že může být deorbitován? Ne, to vám řeknu hned, nemá, kam by to dal? Naopak, CubeSaty se jeví jako jedno z možných řešení právě pro tu deorbitizaci těch větších komponent. Takže o tom ještě tady se zmíním. No a druhá záležitost. Vemte si, teprve teď se začíná hovořit o tom, aby ty družice skutečně po skončení životnosti byly schopny se z té oběžné dráhy vrhnout střemhlav zase sebevražedně zpátky do zemské atmosféry, anebo aby z těch jiných dráh, aby prostě odskotačili někam dál a aby už tady nebrzdili ten prostor. Takže toto je ta podmínka těch geostacionárních dráh. Tam se to daří v případě 85% družic, takže pořád je tam ještě 15% družic, které tam tvoří ten problém, ten historický, že původně nebyly takto vybaveny dostatečným množstvím paliva a tak dále, aby ta družice mohla po skončení té své práce odletět. Na těch nízkých oběžných drahách, tak tam je to zatím špatné. Tam prostě ten materiál většinou takto zůstává. No a ty raketové nosiče, tak ty zbytky, ty urychlovací stupně, tak ty se snaží už vlastně také vracet zpátky na Zemi. Nejsou to jenom ty pokusy o zachycení nějakého toho druhého urychlovacího stupně nebo nějakých těch přechodových částí, těch krytů, ale bohužel i tady to velmi významně kolísá. Pokud ten poměr nebude aspoň 1:10, tak myslím si, že to nebude dobré. Abych byl optimistický, tak furt se může ještě jakoby stát něco takového to, takže optimistický jsem v tom, že se to dalo předvídat, nedalo se s tím už nic dělat a dá se to sledovat. Takže to je optimismus, že můžeme se o takových věcech jakoby dozvědět. Možná jste zaregistrovali kolizi, která nastala před nějakou tou drahnou dobou v roce 96, vzniklo při srážce evropských družic. Jo, to se může stát neuvěřitelné. Britského satelitu a urychlovacího stupně ESA došlo při srážce k následující situaci. Na začátku tam bylo nějakých 500 úlomků. Teďka je jich tam řádově asi 10x více. Druhá kolize, která je živější, nastala před 10 lety, tak ta nastala při srážce ruské družice a jednoho ze satelitů Iridium, konkrétně pořadové číslo 33. Toto jste možná už někde také postřehli, protože na tom je depresivní to, že nebylo možné tomu zabránit. Údajně takhle se to celé odehrálo. Bylo jasné, že k té kolizi dojde. Ani ruská, ani ta strana americká, která provozuje Iridium, tak s tím neměla co udělat a výsledek je takovýto. Vzniklo asi 2500 úlomků, které se pochopitelně na těch drahách rozložily tak, že nám hezky začínají obepínat v těch různých výškách, a to vám hnedka tady ukážu, tu naši matičku a vidíte, od jakých výšek a kam až to sahá. To znamená, ty původní dráhy těch družic obou tak byly kolem 800 km. Ale po té srážce se celý ten odpad dostává od 200 až po 1600 do dvojnásobné výšky a roztahuje se vlastně v té oběžné dráze tak, že ta oběžná doba to znamená to, jak to krouží po těch elipsách, tak se prodlužuje různě až na nějakých 110-120 minut. Takže toto je ukázka toho, co se stává, když se srazí dvě družice. Třetí záležitost pro historiky, tak bych rád připomenul z počátku nějakého období kosmonautiky, kdy americké letectvo a vůbec americká armáda si myslela, že bude používat pro svoji komunikaci nějaký měděný oblak, který bude sloužit jako odrazivá plocha. Takže tady bylo opakovaně vypuštěno několik milionů měděných jehel, to znamená, vidíte, že jich bylo asi 480, fakt to byly ale tenké jehličky, tady máte pro srovnání nějakého jejich prezidenta a velikost těch jehel, jak to asi vypadá. Ty zhluky dodnes jsou pozorovatelné, je jich asi 40 a byly vypuštěny na dráhu kolem 3500 km nad zemí, to znamená, jsou v místech, kde vydrží opravdu hodně dlouho. Pokud poletí někam dál, tak tady na toto prosím pozor. Samozřejmě to spojení nefungovalo. Jsou na, jak vidíte, polárních dráhách, takže budou nám tady opravdu kroužit velmi dlouhou dobu. O tomto už jsem se bavil a už jsem se k tomu i vyjádřil, takže máme tady asi 3500 úlomků po sestřelení družice Feng Yang v roce 2017. Američanům porucha baterie, ne na motorech nebo někde, tak vyhodila do povětří, tedy do vakua, když bych to měl správně říkat, tak meteorologickou družici USA 109. A tady máme asi 100 kusů zase další úlomků. Ta fragmentace na té vysoké oběžné dráze, tak ta samozřejmě způsobí, že tam ta družice bude hodně dlouho. Tak to nějak vypadala, protože se jedná o vojenskou družici, tak fotka nebyla k dispozici, tak na představě toho malíře, co asi to mohlo být za asymetrickou nějakou družičku. Mám tady ještě jeden hezký obrázek, tak povede se to? Výborně. Teď něco ještě do Jižní Ameriky. V Peru pozorovali bolid. Tak to bylo to první, co jsem se dozvěděl. Pak se ukázalo, že to nebyl bolid, už vůbec ne denní bolid, jak to vidíte tady, ale že to byl druhý stupeň ruské rakety Zenit, který odstartoval vlastně o nějaký měsíc předtím, takže mezi svátky 2017 a o měsíc později teprve ten nosič dopadl na zemi. Až podle těch zbytků to bylo takto identifikováno. Ale nepadá to jenom Rusům, padá to samozřejmě ty zbytky rakety Američanům. Tady vidíte, jak dopadl nosič zase té komunikační družice Iridium v roce 2018. Tam to bylo po měsíci, tady je to po nějakých 11 letech, takže toto dopadlo na území Spojených států. Padá to i Číňanům. Číňané mají ty dráhy různé, takže tak to vypadá. Zbytek té nosné rakety, tady ten Chang 3A, tak ten dopadl sem. Ano, satelit Baidou, to se nepovedlo. Ještě jednou tady, jak to hezky obhlížejí. Tady máte zbytky nosiče vesmírného paláce, té čínské orbitální stanice, takže vidíte, že Číňané si moc zatím nelámou hlavu s ničím takovým a nechtěl bych to mít někde na zahrádce tady toto. Statečný voják zkoumá zbytky paliva asi, no a či dýchne. No a teď k tomu poslednímu. Mám tady odkaz na YouTube, ale z časových důvodů a tak dál chápu. Kosmický popelář je to budoucno, co v našich dětech můžeme založit jako jejich zájem a co určitě bude na pořadu dne. Kdo z nás nechtěl být popelářem? Já teda určitě, mně se to líbilo, to naskakování. Tak tady doufám, nikdo naskakovat nebude, protože když se na to podíváte, a tím vám také děkuji za vaši pozornost a děkuji za materiály tady společnosti ESA, tak ta jedna činnost toho kosmického popeláře může spočívat v tom, že se k těm mrtvým satelitům bude připojovat prostě nějaká ta velká plocha, tedy sluneční plachta, bude z toho sluneční pachetnice a to sluníčko se pak opravdu postará, nebo možná tlakem záření ze země, dobře, tak se postará tady tato plachta o to, že bude tento nefunkční satelit odtažen někam do té zemské atmosféry a tam skončí. To je jeden pohled. Druhá možnost, která tady je, tak říká, budeme lovit ty zbytky do sítí, teda ty zbytky, které jsou ulovitelné, ty větší. Samozřejmě ty malé tam pořád takhle nám budou nějak unikat. Na ty možná použijeme ten laser, ale to je jiná kapitola. No a pak ten nějaký urychlovač, který otáhne v té síti to smetí, anebo dokonce sám ten prvek se připojí s tím jontovým motorem v nějaké velké družici, tak odtlačí tu družici do té atmosféry nebo mimo naši gravitační sféru, tak takhle může fungovat to popelaření v budoucnosti. No a to je opravdu všechno. Já vám moc děkuju za pozornost a že jste mě tady vyslechli a